Kumusta mga pinangga namong tigpaminawan? Madagayaon gayod ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug niini mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Exodo 5 bersikulo 1 ngadto sa kapitulo 6 bersikulo 5. Pag-ambitan ta karon gikan niini nga teksto, ang pangamuyo ni Moises alang sa kagawasan sa mga katawang Israelita nga gitubag sa Dios tungod sa nagkadugang nga gibug-aton kanila. Mga kahigalaan, pangutan-on ko kamo sa pangutanang ingon niini. Unsay katuyuan sa imong pagkamasimbahon luyo sa pagpangalagad? Kiniba aron ang kaluwasan manaa kanimo? Umisimba o ningalagad ka sa Dios tungod kay naluwas na ikaw karon? Niining kapitulo 5 sa Exodus, atong makita ang gubat sa Dios nga nagsugod pinaagig mga hampak nga nagatumbok batok sa pagsimbag mga Dios-Dios sa Ehipto tungod sa pagdumili sa paraon sa pagpalakaw sa mga katawang Israelita aron musimba, maghalad o magpuyo na sa yutang iyang gisaad kanila pinaagi sa mga katawhang patriarka. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayon mga higala. Ug sa gikaingon ko na, nining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus 5:1 ngadto sa kapitulo 6 bersikulo 5, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ako may tanawa sa imong pagkakos. Ako magpaduya sa mga bukton mo, Ginoo. Ako magparay kaysa imong pagkakos. Mugaan ang akong mga pag-antos kay ang imong pagkakos. Puno sa luma o pagpangga, pagdunay na tabawa sa imong pagkakos, Ginoong Bye. imong pagkakos ginoo. Sa imong pagkakos imay
madagaya ang takna kaninyong tanan mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Kini nausaban yung pastor o higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Managaya ang gabi sa inyong tanan. Sa ato karong pagpadayon, kahinumdumanta nga si Paraon ng utana kung kinsa ang Dios o kinsa si Jehovah. Mao nga, may pailang atong Dios kaniya pinaging mga hampak nga nasayuta sa Ehipto. Sumala pa sa atong mabasa nga ni sa Exodus Kapitulo 7, Versikulo 5. Din ang Dios nagpaklaro gayud pag-ayon niini kun unsay anasa ang unahuna tungod kay matud pa niini og nang hibalo ang mga Ehiptohanon nga ako mao si Jehovah sa diha nga pagatuyuron ko ang akong mga kamot ibabaw sa Ehipto og pagakuhaon ko ang mga anak sa Israel sa taliwala nila. Atong masabtan gikan niini nga ang Dios migamit sa mga hampak aron sa pagpahigawa sa iyang mga katawhan o karon ilang nasairan kung kinsa gayd siya. Kamatigdan ta nga sa wala katapusan ang Ehipto kung mahitungod sa pagsimbag mga Diyos-Diyos, nilibuan ang mga templo o kapin sa 3,000 ka mga Diyos-Diyos ang anaa kanila. Kini nagpakitang dunay gahom gayod ang relihiyon sa Ehipto nga sinatanas o gawanon. Sa Apostol Pablo, nagpaklaro usab bahin niini, sumala pa sa tumabasa sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 8, nga nagaingon, og maingon man si Janis og si Jambres, misukol kang Moses, ingon man usab, kini sila nagasukol sa kamaturan ng mga tao nga dunot o gunahuna ng mga salingkapaw mahitungod sa pagtuo. Ang gitumong sa iyang mga hampak mao ang pagdumbok sa pagsimbag mga Diyos-Diyos sa Ehipto, kang Paraon og sayawa. Ang Exodus 12, Versikulo 12, mipadayon niini, tungod kay matud pa, kay mulakaw ako, nedtong gabiuna, lata sa yuta sa Ehipto, og patyon ko ang tanan nga mga panganay sa yuta sa Ehipto, tao og mananap usab, og magahukom ako, batok sa tanan nga mga Dios sa Ehipto, ako mao si Jehovah. Ninig ipadayag sa atong Dios nga ang mga Dios-Dios sa Ehipto, mga mini, og ipadayag usab niya ang iyang katako sa pagluwas sa Israel, aron ipakita kanila nga siya labaw sa tanan kaysa ilang mga Dios-Dios. Tuguti kining minugbo nga paglatid sa tagsatag sa kahampak ug hinaot nga makatabang kini aron makita ta nga adunay ubang katuyuan. Tungod kay sa diyang si Moses, unang nangatubang kang Paraon, iyang napausab ang sungkod ngadto sa usa ka bitin apan gihimo sab kini sa mga maalamong tao dito sa Ehipto sa pareho sa mga paagi nga milagro. Kini nagpakita si Satanas dunay klarong gahom usab. Og sa pagkahuman ining maong pagpadayag, mingdangat ang napulo ka mga hampak og kini atong isa-isahon. Una, ang tubig na himong dugo. Kana matud pa sa Exodus 7, Versikulo 19, ngadto sa 25. Nga bisan nagatumbok sa yuta sa Ehipto, nagalagad nga na sa paggawa sa suba, sa Nile nga dadun kun abuno o tubig. Busa, kining maong suba, sagrado sa ilang mga Diyos-Diyos nga si Oresis. Ang mga paganong tulumanon gihimo sa kada tigpugas nga panahon sa dihang ang suba nagdalag ginabuhi gikan sa kamatayon. Busa sa dihang ang tubig na himong dugo kini nagdalag kamatayon imbis kinabuhi. Apan ang mga maalamong tao sa Ehipto misundog usab pod sa paghimo uban sa ilang mga mambabarang. Ikaduha, mao ang hampak nga mga baki. Kana tumakita sa Exodus 8, Versikulo 1, nga 12-15, nga nagpakitang sa usa ka pinakaanindot nga templo sa Membres nga mao'y templo ni Hika, ang maot nga baki, ang ulo sa mga diyosa. Kana ito, usa ka dakong sala nga patyon ang mga sagradong baki o bakbak, apan kung kini, makaplagan mo sa imong higdaanan o sa tanang sok sa imong panimalay, sama sa nahitabo sa mga taga-Ehiptohanon, daw gusto ni mo ni kining pagapatyon. O giniusab, gisunog-sundog gamit ang maabtik nga kamot sa paglipat-lipat sa mga malamong tao dito sa Ehipto. Mao kana ang ikaduha. Ikatulo, mao ang hampak sa yuta. kana matud pa sa Exodus 8, 16 ngadto sa 20, nga gisimba din he sa diyosa di sa yuta nga Segeb. Sagrado kini alang kanila apan wala nila gihangyong papahawaon ug sila wala makahimo sa mga langaw busa tungod nini ilang giila nga ang nagpadala niining mga hampaka mas labaw pa kaysa ilang mga desdiyos sa Ehipto. Ang ikaw pat mao ang hampak nga langaw. Kinatong makita sa Exodus 8 versikulo 20 ngadto sa 32 nga giunahuna sa ubang mga tao nga kining maong panon sa mga langaw mao ang panon sa mga bakukang din si Kipara ang ilang diyos-diyos hangtod ni Ra din ang diyos-diyos adlaw nga hikitan sa mga lubnganan sa Ehipto. Ug ang ikalima mao nga hampak nga gipamatay ang mga kahayupan. Kinimatod pa sa Exodus 8 versikulo 1 ngadto sa city usa ka sakit nga mitakboy sa mga baka nga naa sa templo sa Memphis din mao ang turong itom nga baka sa ilang diyos-diyos nga mao si Apis. Ug ang ikaunom mao ang hampak nga hubag-hubag. Kinimatod pa sa Exodus 9 versikulo 8 ngadto sa city din ang mga pare ug ang tanang mga relihiyoso sa Ehipto gitakbuyan niini nga hubag-hubag og nahitabong wala ni isang nakaserbisyo sa ilang mga templo. Ikapito, maong hampak sa ulan nga yelo. Kinimatod pa sa Kapitulo 9, versikulo 18 ngadto sa 35. Og gikan nini, nagpadayag ang Dios sa iyang gahom batok sa diyosa nga walay gahom nga anaa sa panganon. Og ang ikawalo, maong hampak sa dulon. Kinimatod pa sa Exodus 10, versikulo 1 ngadto sa 20. Kinibatok usab ngadto sa Dios nga Dios-Dios sa mga dangan. Kini nagpasabot nga ang mga pananom gipang tunglo o nagpamatod nga kini usa ka silot sa Dios sumala pa sa tumabasa sa libro sa Joel o sa bugna. Ikasiyam mao ang hampak sa kangitngit. Kini matod pa sa Exodus 10 versikulo 21 ngadto sa 29. Gigamit sa Dios kini batok sa labaw nga Dios-Dios nila nga mao si Ra o kini nagpakita sa kainutil nini nga Dios-Diosa sa adlaw. Ug ang ikanapulo o katapusan mao ang silot nga kamatayon sa mga kinamagulangan. Kinamatod pa sa Exodus 11, versikulo 12, ngadto sa 36, na sumala pa sa relihiyon sa Ehipto, ang mga kinamagulangan mao gipinag-iyahan sa mga Dios-Dios sa Ehipto. Sa ubang pagkasulti, gikuha sa Dios ang gipangangkon ngadto sa mga Dios-Dios sa Ehipto ug buot gyud niyang tudluan ang mga Ehiptohanon kung kinsa siya busa si Paraon. Nakumbinsi nga matod gayod ang Ginoo og Dios ni Moses sa pagpahigawas sa mga anak sa Israel gikan sa gapos sa pagkaulipon sa Ehipto. Kini maoy mahinungdanong butang nga angay natong batunan nga dunay katuyuan ng Dios sa paghagit sa mga Dios-Dios sa Ehipto sa paggilantugi kanila og pagpildi kanila. Og ang atong Dios nagpanagna pinagi ni Isayas nga miabot ang takna nga mawagtang ang mga Dios-Dios sa Ehipto busa karong adlaw kinang nasod usa na kan nasod sa Muslim nga nasod din wala magtugot sa mga Dios sa tanan. Karon atong katunan ang hangyo ni Moses ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sa Israel. Ug kini atong ipadayon sa pagbasa sa bersikulo 5 sa gikan kuna kini ania sa Exodus 5 bersikulo 1. Ug unya miadto si Moses ug Aaron kang Paraon ug sila miingon kaniya si Jehova ang Dios sa Israel nagaingon niini. Tugote ang akong katawhan sa pagpalakaw, sa paghimo og fiesta, alang kanako dito sa kamingawan. Ang paghalad sa Dios sa kamingawan mao'y unang lakang alang sa pagpagawa sa Israel. Kahinumduman nga si Moses o Aaron, wala may direkta sa pag-ingon, tugutan unta silang palakon sa pagbiya sa Ehipto aron mopuyo sa yutang nasod. Kung dili may ingon hinon sila nga madto sa kamingawan aron mosimba o maghalad. Og matod pa sa versikulo 2, og si Paraon may tubag, kinsa ba si Jehova aron magapatalinghog ako sa iyang tingog o magatugot ako sa pagpalakaw sa Israel? Ako wala makaila kang Jehova. Dili usab ako magatugot sa pagpalakaw sa Israel. Ang dakong pangutana gikan nini, kinsa ba gayod si Jehova? Kini maoy pinakamaayong pangutana alang sa tanan bisan nining panahuna tungod kay kinahanglan taon nang mailhan ang Dios sa dili pa nato ang kunon ang kagawasan. Adunay duha kapulong si Paraon gikan nini. Una, ako wala makaila ni Jehova. Ikaduha, dili sa bako mutugot sa pagpalakaw sa mga Israel. Ug matud pa sa bersikulo 3, Og sila mingon, ang Dios sa mga Hebruhanon, nakigkita ka namo, nangaliupo kami kanimo. Palakta kami sa tutulog adlaw nga panaw, ngadto sa kamingawan, og pahalara kami kang hiuba nga among Dios, aron siya dili maabot sa ibabaw namo, nga may kamatay kon espada. Bot sa Dios nga kita, musimba kaniya, og iagad kitang sultihan, kung kita dili muhimo nini, nga lakang bisan karon. Og matud pa sa versikulo 4 ngadto sa 5, og ang hari sa Ehipto, maingon kanila, Moses ug Aaron, nganong ginapahunong ninyo ang katawhan sa ilang bulhaton. Pangadto kamo sa inyong mga palasanon. Og maingon si Paraon, anya karon ang katawhan sa yuta daghana. Og kamo nagpahunong kanila gikan sa ilang mga palasanon. Si Moses nakigpulong na sa iyang mga katawhan og bot na nilang makabiya sa Ehipto. Apan ining higayon na nakita ni Paraon ang problema og wala sila tugute. Ug mas gilisod-lisod pa hinoon niya ang mga katawhan sa Israel. Musa matud pa sa 6 ngadto sa 8, kanato nagsaysay sa niining mga kalisdanan sa Israel. Ug dayon matud pa sa bersikulo 9 ngadto sa 14, ug nanang maong adlawa, nagsugo si Paraon sa mga tinugyanan sa mga buhat sa katawhan ug sa iyang mga pangulo nga nagaingon, dili na kamo maghatag og dagami sa katawhan alang sa pagbuhat ug tisa ingon sa gihimo. Hangtod karon og pasagdi sila nga mao'y muadto og manguha og dagami alang kanila og gidaghanon sa mga tisa nga ilang gibuhat hangtod karon inyong ipahimutang kanila og dili inyo pagkunhuran kini bisan diyutay kay sila walay buhat og dungod niana magasinggit sila nga magingon palakta kami og pahalara sa among Dios nini og gikan nini nakaingon si Paraon nga ang mga Israelita nangayog adlawng pahulay, busa, gipasamot pa ang ilang mga kalisod sama sa paghimog mga binaritang lapok. Mao nga, samot gayud silang nagyugot sa pagtrabaho. Ug matud pa sa bersikulo 15 ngadto sa 21, pabugatan pa ang bulahaton sa ibabaw sa mga tao, aron sila managbuhat nini. Ug dili sila managpatalinghog sa mga pulong nga bakak. Ug mingadto ang mga tinugyanan sa buhat sa katawhan, og ang ilang mga pangulo og sila misulti sa mga katawhan nga nagaingon mao kini ang giingon ni Paraon ako dili maghatag ganinyo og dagami pangadto kamo og panguha kamo og dagami sa repit din kamo makaplag nini kay bisan diutay sa inyong buhat dili igakunhod busa ang katawhan mipatlaag sa dibo kayuta sa Ehipto sa pagguha sa tuod sa trigo nga ilis sa dagami og ang mga tinugyanan sa buhat nagpadali kanila nga nagaingon, humanon ninyo ang inyong buhat, ang mga tarian ninyo sa adlaw-adlaw, ingon ni adtong may mga dagami kamo. Og ang mga pangulo sa mga anak sa Israel, nga gipahimutang sa ibabaw nila sa mga tinugyanan sa buhat ni Paraon, gipanglatos o gipanilingan. Ngano nga wala kamo magtuman sa inyong tarya sa kagahapon o sa karong adlawa, ingon sa kaniadto, unya ang mga pangulo sa anak sa lalaki sa Israel miadto kang Paraon, og na nag-agulo kaniya nga nagaingon, ngano nga nagabuhat ka sa ingon sa imong mga ulipon, walay gihatag nga nagami sa imong mga ulipon. Og labot pa, nagaingon sila kanamo, pagbuhat ka mo og tisa. Og ganiya karon, ang imong mga ulipon gipanglatos, apan ang sayop anaa sa imong kaugalingong katawhan. Og siya mitubag kanila, nagatapol ka mo. Og dungon niya na magaingon ka mo, manlakaw kita og maghalad kang hiuba busa o maddo kamo karon og magbuhat kay walay dagami nga ighatag kaninyo bisan pa man yana inyong tumanon ang gidaghanon sa mga tisa nga gikinhanglan og ang mga pangulo sa mga anak sa Israel na nagpakakita nga sila diha sa daotang kahimtang sa tapos kini isulte dili gid kamo makunhuran bisan diutay sa inyong mga tisa ang inyong tarya sa adlaw-adlaw. O gilang hingsugatan si Moses o Aaron nga nagatindog sa dalan sana mauli sila gikan kang Paraon. O sila, mingingon kanila, si Jehova nagtanaw unta sa ibabaw ninyo o maghukom. Kay gihimon ninyo ang among kayo nga pagadumtan sa mga mata ni Paraon o sa mga mata sa inyong mga surgoon sa pagbutang sa espada sa ilang mga kamot aron pagpatay kanamo. Gikan ini at makita nga gibasol sa mga anak sa Israel si Moses o Aaron tungod sa misamot nga panghitabo sa ilang kinabuhi o gabugat nga mga buluhaton nga gisangon sa paraon kanila. Og sa mga panghitabo at mabasa nga si Moses nagampo karon sumala pa sa versikulo 22 ngadto sa 33. Og si Moses mingbalik ngadto kang Hiuba og miingon, "Kino, ngano ba nga imong gilisod kining mga tawhana? Ngano nga imo ako nga gipadala? Kay sukad ako niadto kang paraon sa pagsulti kaniya tungod sa imong ngalan, gidaot niya pag-ayo kining katawhan. Og kining katawhan wala man gayod nimo luwasa." Makita ta ang pagadili mapailubon ni Moses tungod kay mireklamo siya sa Dios. Nini, wala makita ni Moses ang kinatibok ang hulagway sa panghitabo. Apan ang Dios nagapanglihok sa hinay-hinay o sa mapainubsanon nagapatuman sa iyang mga plano. Mao na kini ang katapusang mga bersikulo sa kapitulo 5, mga kahigalaan o kaigsunan. O tungod kay hataas pa kayo ang atong oras, mupadayan kita ngadto sa kapitulo 6. O din hatong makita nga gidasig na usab sa Dios si Moses maingon man ang mga anak sa Israel o gipadayag pag-usab ang iyang mga saad sa pagpahigawas kanila. At makita nga daghan ang gitudloan sa Dios nining mga bahina. Una, kang Moses, ug ikaduha sa mga Israelita ug sa mga Ehiptohanon ug ngadto kang paraon. Sa takna nga mga hampak nagsingabot nganha sa Ehipto, atong masaksihan ang maong gubat batok sa mga Dios-Dios. Sa pagsubli kadali, atong makita niato nga si Moses ug Aaron ug ang mga ansiyano sa Israel nananghid sa paraon sa pag-adto sa kamingawan aron sa paghimog paghalad sa Ginoo sulod sa tulo ka adlaw. Apan, nagdumili ang paraon tungod kay wala man siya makaila sa Ginoo. Busa, niya na, gipabugatan pagayod sa paraon, ang mga Israelita, mao nga sila, nagbagulbol pag-ayo kang Moses o Aaron, maingunan usab kang Hiuba. Tuyo gayod sa Dios nga mupasiguro kang Moses kung kinsa siya o unsay iyang pagabuhaton pagayod, isip Dios ni Abraham, Isaac o Jacob nga nakadungog sa mga pag-agulo sa Israel. Bot sa Dios nga mamalandong si Moses sa kaagi sa Israel o mutanaw kung ginsa niya sila pagkatiman. Sa makadagang higayon, ang Dios nagkapadayag sa iyang gugma alang sa Israel o sa iyang tinguha sa pagtabang kanila sa pagpatiwala sa ilang dapit. O siya usab, bot magpatiwala sa atong dapit bisan pag wala ta makahimo sa pagpamuhat sa katino kaniya sa atong kinabuhi. Matod pa sa Pilipos Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasalig nining butanga gayon, nga ang nagsugod og mayong buhat diha kaninyo magahingpit ni ana hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Nahibalo kayo ang Dios kun unsay atong gikinhanglan bisan nining mga takna. Nasayad siya kun ikaw nanginhanglan og panabang og andam siya nga mutabang sama sa iyang pagtabang usab sa mga katawhang Israelita. Ug karon dinhi sa bersikulo 7 kini nagkasaysay kanato sa tubag sa Ginoo ngadto sa pagampo ni Moses tungod kay matud pa ni ana. Og si Hiuba miingon kang Moses, "Karon, nakita mo kung unsay buhaton ko kang paraon. Kay pinagi sa kamot nga kusgan, magatugot siya sa pagpalakat kanila. Og sa kamot sa mga kusgan sila, pag-abugon niya ngadto sa gawas sa inyong yuta." Gikan niini, isiguro gayod sa atong Ginoo ngadto kang Moses nga siya gayod, mao ang matuod nga Dios. Og dili kinhanglang nga si Moses, mangandam pa alang sa umalabot. Ang atong Ginoo, wala magsalig ni bisan kinsa. Wala manginhanglan o reserba. Bot lamang niya nga si Moses, magsalig kaniya. Musa ang katapusang mga bersikulo, sa bersikulo 2 ngadto sa 5, nagsaysay sa gipamulong sa Dios ngadto kang Moses tungod kay matud pa nini. Og ang Dios misulti kang Moses ug miingon kaniya, "Ako si Hiuba, ug ako mipakita kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ingon nga Dios nga makagahom sa nga tanan, apan mahitungod sa kong ngalan nga Hiuba. Ako wala nila hiilhi, o gitukod ko sab ang akong tugon uban kanila sa paghatag kanila sa yuta sa Kanaan. Ang yuta sa ilang mga pagpanaw din sila nagdumuloong. Og labot pa, nadungog ko ang pagagulo sa mga anak sa Israel nga ginaulipon sa mga Ehiptohanon og nahinumduman ko ang akong tugon." Gikan niini, gipahinumduman si Moses nga ang Dios nagpakita ngadto kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Isip dili Hiuba, apan diha kaniya, nagpadayag siya isip Hiuba, ngandam mutubos sa iyang mga katawhan ug musagop kanila isip iyang mga anak ug magpahigawas kanila gikan sa gapos ug magiya kanila ngadto sa yutang gisaan. Mao kini ang tanang kamaturan nga tumakita gikan nining mga kapituloa, mga kaigsunan ug kahigalaan. Busa dalaygo ng Dios ug moya kong panghinaot nga pamalandungan ta kini sa kasinsirong kasing-kasing ug pamaagi or masabtan nato ang kamaturan. Hinaot nga atong makatunan ang kamahinungdanon ug katuyuan sa Dios sa pagpahigawas. Una ka nato gikan sa gapo sa sala nga nagulipon sa atong kagulingon. Sa pamaagi nga kita maningkamot sa pagsimba ug pag-alagad kaniya tungod kay kita mga luwas na karon. Apan karon atong masabtan ang klaro gayud nga pamaagi sa mga pamaagi sa Dios sa pagluwas sa mga katawhan ng mga Israelita gikan sa nasod sa Ehipto. Gato nakita ang iyong pagkamatinud-anon sa iyong mga saad ngadto ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob tungod kay dili gayud siya magapakya sa iyong mga saad. Musa mo ay ako panghinaot nga gikan niini madasig kita sa atong pagpangalagad ug gikan niini mahatagan kita og mga pagtulunan aron kita magapadayon sa pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat kayo sa gikaingon ko na sa inyong pagpag-uban ka namo. Mo'y akong mahinawat ng grasya sa Dios o galinaw. Maana ka niyong tanan sa dili pa kita magbulag-bulag. Magampo kita, magkagsunan o kahigalaan. O Dios ng gamhanan, tagiya sa tanang butang sa langit sa yuta, maingon man sa tanang kaalam o kahibalo sa tao. Ikaw Ginoo ang tinubdan sa tanang mga butang na ining kalimutan na. Kaming tanan, magbalantay lamang nining mga butang ha. Kami lamang pinayalan mo sa hinaot Ginoo nga kini mga butanga nga mong natun-an sa milabay nga mga takna makahatag og kadasig galigon sa mong pagpangalagad kanimo aron kami magapadayon sa pagpangalagad nga may kalipay og kalinaw sa imong atubangan. Pasaylua usab kami Ginoo sa among makalapasan diha kanimo gikan sa imong unhuna pagbati og pagbuot og panalingin usab ang among Panginahanglanon. Hinaot ikaw magasangkap o magatagbo nining tanan subay sa imong kabubuton. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong kayo sa mong kinabuhi. Panalangin sa Ginoo, kining among bulhaton, mayngon man ang magkatauhan nga but mo dawat ni Jesucristo. Ilabi na gayud usab kining maong istasyon. Hinaot ang grasya og panalangin manaa kanila. Hangtod nini mga takna, kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Nindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko nga kauban ka. Sa matagal akaw sa tanang buhaton ko gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay ngiting muha, inapundong kay ikaw man ang hangin ang higing hawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw. Sa tanang buhaton ko.